saka mabungahon og masadyang taknan usab kaninyong tanan mga suking tigpaminawan. Sa atong pagtuon karon, aniagi hapon kita dinhi sa libro ni Nahum sa kapitulo 2 sugod sa bersikulo 5 ngadto sa kapitulo 3 bersikulo 1. Og dinhi atong makita ang padayong paghisgot sa Dios mahitungod sa iyang pagpatuman sa iyang plano sa paghukom sa mga taga-Ninibe nga ato nang nasugdan sa miagitang pagtuon. Og karon isip usa ka pagpadayon sa atong pagtuon, atong makita dinhi ang dugang pang mga pagpatuman sa Dios sa iyang pagsilot sa mga taga-Assyria nga mao ang padayon namong ipaambit kaninyo karon. Og ang kinatibuk-an ni ana, isaysay kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Niya na kanunay may tagad. Tanggong man niya na kanunay matinuntano.
Inoong Diyos, dalay hinta, awitong ko, ang imong
sa makausap pa o sa kamabungahong takna na usab kaninyong tanan higalag kaigsunan, aniyan na usab kita nining tulumanong ang danag sa kamaturan. Padayon dang pamalandungan ang balaang kasulatan nining mga taknaa, gikan gihapon nining libruha sa Nahum. Sa miyagit ang mga pagtuon at nakita kung saunsang pagiha, gipatuman sa Dios ang iyang mga pagsilot kung pagpanghukom sa mga katawhan sa Assyria, kung mga katawhang Assyria hanon. O karon padayon tang tanawon ang lain pang mga butang gipahamtang sa Dios kanila tungod sa ilang pagkandagmalan kayong mga katawhan. O gikan niya ng tanan, ania padayon kung basahon ang bersikulo 5 hangtod na sa katapusang mga bersikulo nining kapitulo 2 sigalag kaigsunan sa Nahum o gatong lakbitan o gamay ang bersikulo 1 sa kapitulo 3. Apan, nang hinaot ako nga sa atong pagpadayon karon makiguban na usab kamo kanamo. Ani abasahon ko dayon ang bersikulo 5 gikan nining kapituloha 2 sa Nahum isip atong teksto karon sa atong pagpadayon sa pagtuon. Matud pa siya nahanumdom sa iyang mga manggugubat nga halangdon sila nang hisukamod sa ilang pagpanaw sila na nagdali-dali ngadto sa kuta nini ug ang mga salimbong giandam na. Tungod sa pag-abot sa mga Medes, batok niya ng sudara sa Ninibe, ilalom sa pagpanguna ni Siasaris, naggunob ka ng sudara. Ang Babylonia higalag kaigsunan niya ng panahona, dili pa ang labing gamhan ng gingharian. Apan sila, miapil o mitabang kon mitimbayayong sa mga Medes niya ng maunggubat alang sa nasod sa Assyria. Ang hari sa Assyria, misalig gayod sa kaisog sa ilang kasundaluhan, apan tungod sa ilang kahadlok, sila natumba o nahulog sa ilang pagmartsa. O ang labing mahinungdanong pagpanalipod, niya nang gubata nga ilang yun na huna, mao ang mga kuta o mga pader sa ilang mga syudad. Apan makasalig bagayad ka sila niya na? Isik tubag niya ng pangutana higalag kaigsunan, padayon kung basahon ang versikulo 6, nga kanato nagaingon, ang mga ganghaan sa mga suba, ginabuksan o ang palasyo na tunaw. Sinahom nagatag nagikan nini nga ang suba sa Tigres mubaha sa ilang syudad. O sa panahon sa pagsulong sa mga katawhang kaaway nila, ang kusog nga ulan, mipadayon nga mo'y hinungdan nga ang suba sa Tigris mibaha. Ang tubig sa baha miguba sa usa ka bahin sa Kuta sa maong siyudad sa Assyria ug milunop niya ng dapita. Kay matud pa kanato nini ang mga ganghaan sa mga suba gibuksan ug ang palasyo natunaw. Gituhan kong ang tubig sa baha mibanwas gayod sa pundasyon sa siyudad nga hinungdan sa pagkagubaan ni Ana higalag kaigsunan. Ang kasaysayan kasulti kanato nga ang usa ka bahin sa Kuta sa siyudad na hanaw. Duha og tunga ka milya ang pader sa Ninibe nagubay didto sa suba sa Tigris. Ang siyudad nahamutang sa maayong dapit nga kun wali baha kindili maabot sa tubig. Apan kun panahon sa tingulan ang tubig sa suba daling mutaas og moabot sa Kuta nga milumpag ni Ana. Og mao kana ang dakong hinungdan nga ang mga kaway nakasulod sa maong siyudad. Sa laing pulong higalag ti igsunan, ang pagbaha sa suba nagbuhat og alagianan nga dili mabuhat sa ilang mga kaway. Busa atong makita gid niya na nga ang Dios mitabang sa pagpukan niya ng siyudara. Ang mga ganghan nablihan o gilumpag sa baha. Busa ang palasyo nalunupan. Kita giingnan nga ang mga kaway miable sa mga tinubdan sa tubig sa paghimo sa palasyo nga labing gilunupan niya na. O niya nang higayon na, si Nahom nagapakita kanato sa mamahimong kahimtang sa Assyria higalag kaigsunan. Kada tungod kay mipadayon siya o man sa bagyon kanato din he sa versikulo 7. O ginigisugo siya nahubuan, siya nabihag, o ang iyang mga sulugoong babae na nagdangoy-ngoy maingon sa tingog sa mga salampate na nagpukpok sa ilang mga dughan. Ang pulong husab nga makita diha sa paghubad sa Ingles, sa literal, nagapasabot ka na nga kini, gikasugo o gimando. Kining versikulo ha, mahimot ang hubaron sa ingon ni Ana, matod pa nini, ug kinigisugo o gimando, siya nahubuan, siya nabihag, ug ang iyang mga sulugoong babae na nagdangoy-ngoy maingon sa tingog sa mga salampate na nagpukpok sa ilang mga dughan. Sa atong nasod karon may daghang salampate nga atong makita. Kana nindot nga tanawon ug hapo-hapoon, busa daghan ang nagtinguha sa pagdakop kanila. Apan sa higayong makadungog sila sa tingog bisan sa kanaas lamang, mulupad dayon sila diin ang pagkapay sa ilang mga pako, nagahatag og tingog nga sama sa pagpukpok sa ilang mga dughan. Kana ang hulagway nga gihatag ni Nahom ngadto kanato niini, ang pagpukpok sa ilang dughan sama sa tingog nga gibuhat sa mga salampate sa ilang paglupad. Ang tingog sa salampate usa ka masulubong tingog ug kana ang hinungdan nga kini gitawag nga masulubong salampate kun tingog sa salampate. Og sumala pa sa uban, ang ilang masulubanong tingog usa di ay ka mahigugmaong pagtawag sa mga salampati sa ilang kapikas sa kinabuhi. Sa ingon niya ng pagiha, ang Assyria gitandi gayod sa usa ka salampati ug dayon, sumala pa sa versikulo 8 at tumabasa ang laing pagtandi kanila nga nagkanayon. Apan ang Ninibe, gikan paniadtong karaang panahon sama sa usa ka linaw sa tubig. Apan sila na nagpangalagyo, tindog-tindog, sila naninggit, apan walay usa, nga milingi. Sumala pa ka nato nini, apan ang Ninibe, gikan pa niyadtong karaang panahon, sama sa usa, kalinaw sa tubig. Ang baha, misulod, ug ang syudad, na isama sa usa, kalinaw. Mayon pa kini, tindog-tindog, sila naninggit, apan walay usa, nga milingi. Kini nga pagmando, gihatag sa ilang mga punuan aron sa pagpabilin sa mga kasundaluhan diha sa ilang mga posisyon. Apan niadtong ilang nakita nga ang baha nagapadulong ug nagkaduol na gid kanila uban ang mga kaway, ang mga tao nagdesisyon na sa dili pagduman sa ilang magmamando ug sila mindalagan na lamang pahalayo. Og tungod niya na ang bersikulo 9 mipadayon uban sa pagnon kanato. Kuhaan ninyo ang mga inagaw nga salapi. Kuhaa ang inagaw nga bulawan kay walay katapusan sa mga tinigom ang himaya sa tanang matahom nga kasangkapan. Mingon ka nato kining kuhaan ninyo ang mga inagaw nga salapi, kuhaa ang inagaw nga bulawan. Ang mga kaway, gimanduan sa pagkuha sa mga inagaw nga salapi o mga bulawan. Kaya wala katapusan sa mga tinigom ang himaya sa tanan, matahom nga kasangkapan. Ang siyudad sa Ninibe, higalag kaigsunan, usa ka labing adunahan gayod o manindot nga puno sa daghang dayan-dayan. Ang palasyo, manindot o ang mga tao nagpuyo sa kahamugaway tungod sa ilang pagkamalampuson sa pagpagigubat o pagkuha sa mga bahandi sa dagkong kanasuran niya ng panahona. Og bisan ang habagatang gingharian sa Juda na nagbayad og buhis usab kanila niadtong panahona, busa kanang syudara na himong adunahan pagayod pagayo. Apan ang ilang pagadunahan natapos na karon tungod kay matud pa kanato sa bersikulo 10. Usbon ko lamang Nahum kapitulo 2 ang atong gitun-an karon. Siya walay sulod og gawang og biniyaan og ang kasing-kasing natunaw ang mga tuhod na nagdapingki-pingki og ang kaul-ul anaa sa mga hawak og ang mga nawong nila nangaluspad. Matud pa kanato nini. Siya walay sulod og gawang og biniyaan. Ang Asirya, mga kaigsunan, nagdala sa tanang bahandi nga nakuha nila sa pagpakigubat diha sa usa lamang kadapit diha sa ilang palasyo. Apan ang ilang mga kaway mikuha og midala pagawas sa ilang palasyo sa mga bahandi nga ilang gikuha. Og mingon pa kini og ang kasing-kasing natunaw ang mga tuhod na nagkapingki-pingki. Kung ang imong mga tuhod na nagkapingki-pingki o na nagpangurog, kana nagpasabot nga ikaw labing nahadlog gayon o may nakalisang sa imong kasing-kasing. O kana ang nahatabo sa makatauhan sa Asirya. O ganiya pa, o ang kaul-ul anaa sa mga hawak o ang mga nawong nila nangaluspad. Kana ang panahon sa dakong kalisod o kalisang tungod kay na nagtuo silang gikasilagan sa daghang kanasuran ni adtong panahona. Ang tanan nilang kasigbit nga dapit nasilag kanila tungod sa ilang pagkadagmalan o pagkalaog kung pagkakugan. Hugkaran, ang pagpanimalos miabot na kanila o imbis mamula ang ilang mga nawong tungod sa dugo. Sinahom, nagingon nga ang mga nawong nila nangaluspad. Alang kanako, kana nagapasabot nga sila masulub anon gayud kaayo din sila na nagsuot og sako og nagbutang og mga abo sa ilang mga ulo isip pagpaila sa ilang pagka masulubon. Og dayon sa bersikulo 11 sa Nahum kapitulo 2 gihapon, hain man ang lungib sa mga leon ang mga dapit nga lawuganan sa gagmayng mga leon din ang leon nga laki og ang baye na nagpanlakaw ang ilang gagmay mga leon ug walay nakahadlok kanila. Ang Asirya ug ang Babilonya, mga kaigsunan, gigamit nga simbolo sa leon sa ilang gingharian. Sa paghisgot niini, lagmit si Nahum nagapasabot usab sa tinuod nga leon nga gialimahan sa mga Asirya kaniadto o sa kusganong kabatan-unang kalalakihan sa Asirya tungod kay ang leon usa ka simbolo sa kusog sa usa ka gingharian. Ang tibok punto niini mao nga kun kana literal nga leon o kusog sa mga kasundaluhan kinimahanaw ra gayon sila gibiyaan o gipamatay. Kana tungod usab kay ang bersikulo 12 mipadayon uban sa bagyon kanato ang leon nagkunis-kunis og igo alang sa iyang mga gagmay og nagluok alang sa iyang baye nga mga leon og gipuno ang iyang mga langob sa iyang tukbunon, og ang iyang mga lungib gipuno sa iyang linuok nga tukbunon. Kung kana literal man nga leon o kasandaluhan sa mga katawang Asiryanhon nga kaniadto gipakaon og mayo, nan karon kana natapos na. Sila wala na makaon patungod kay ang tanan gidala sa ilang mga kaaway. Og dayon, gikan niya ng tanan ang bersikulo 13, mipadayon uban sa bagyon kanato. Aniya karon ako batok kanimo nagaingon si Yehuba sa mga panon o kung pagasunugon ang iyang mga karo diha sa aso o ang pinuti mulamoy sa imong gagmayng mga leyon o pagaputlon ko ang imong tukbonon, gikan sa yuta o ang tingog sa imong mga sulugoon dili na madungog. Sumala pa nini ka na to, anya karon, ako batok ka nimo nagaingon si Yehuba sa mga panon. Ang Dios wala magasulti nining mga pulunga sa daghang mga dapit, kundili sa duruha lamang kalugar. Ang usan niya na mao ang siyudad sa Ninibe nga tumakita nining bersikuluha o ang ikaduha, ngadto sa Gog o sa Magog nga tumakita sa libro sa Ezekiel, Kapitulo 38 o 39. Daghan ka nato ang nagtuong si Ezekiel, nagapasabot o pagtudlo sa modernong nasod sa Rusya, nga gituhan sa kadaghanan nga mga bantog sa balaang kasulatan karon. Apan ang Dios miingon sa Rusya, ako batok kanimo, ug ang Dios mihatag kanato og usa ka panag-ingnan niya ng tanan. Kaya ang Rusya nagbaton sa maayong balita kaniadto una pakita na sayod og naabot sa pulong sa Dios. Apan ang komunista karon supak kaniya. Sila wala magtuo kaniya isip Dios og sila misupak gyud kaniya. Apan siya miingon kanila, ako batok kaninyo. O gawas pa niya na, miingon pagayad ang Dios, ako batok kanimo. O siya nagsulti nini, ngadto sa Ninibe. Sila kadtong mga tao nga nagbaton o kaugalingong mensahera sa Dios nga mao si Jonas. O sila may balik sa Dios, apan karon sila nagsalikway na kaniya. Busa sa higayon nga ikaw, magbaton sa kahayag, o kini imong isalikway, ang Ginoong Hesus mag-ingon sa Matthew 6:23, busa kung ang suga nga anak kanimo mao ang kangit-ngit, pagkadako gayod sa maong kangit-ngit. Sa laing pulong, kun ang kahayag nga nagdanag diha sa imong mga mata, ug ikaw wala makita niya na, kana nagpasabot nga ikaw buta, kana nagpahinumdum kanato sa sugilanon sa usa ka batan-ong lalaki nga usa ka minero nga nasulod sa tunnel niya itong may mibuto dito sa amihanan kauban ng ubang kalalakihan. Og nedtong sila naabot na sa mga tao nga miluwas kanila, sila na nagpasiga una og mga suga. Og ang mabatanon mitindog og mingon, nga nung wala ninyo pasiga ang mga suga. Ang tanan mituto kanila sa pagkahibulong og pagkakurat tungod kay sila, nasayad nga siya na buta di ay diha sa pagbuto sa maong panghitabo. Apan natong makita nga hangtod nga siya ana sa kangit-ngit, walay nasayod kun siya usa ka buta. Ang maong matanon, dili makasulti sa inkagulingon tungod kay siya nagatuong wala pa madusliti ang maong suga. Matun pa, busa kung ang suga nga ana kanimo mao ang kangit-ngit, pagkadako gayod sa maong kangit-ngit, kana nagpasabot nga ikaw buta na. Ingon ni ana, ang hulagway nga gihatag ni Nahom kanatugi kanini. Ang Asirya nagbaton sa kahayag apan ila kanang gisalikway ug dungod niya na ang ilang tulubagon sa Dios mas dako pa kaysa uban. Gikan sa tong gibasa og akong pagasunugon ang iyang makaro diha sa aso ug ang pinuti mulamoy sa imong gagmayng mga leyon. Ug pag-usab kinilagmit o sa kaliteral ng mga leyon o mga batanong kalalakihan, apan ako nagatuong kini, nagpahinungod sa ilang mga kabatanunang kalalakihan tungod kay ang leyon, simbolo man lagi sa kusog sa usa ka nasod. Ngayon pagayad kini, o pagaputlon ko ang imong tukbonon gikan sa yuta, o ang tingog sa imong mga sulugoon dili na madungog. Kinausa ka pulong nga nagapakita sa katapusang bahin niini. Usa ka katus ka tuig, una pa miabot si Nahom, ang Dios nagmadagayaong nagluwas sa mga taga Ninibe, nedtong sila nagbasol o mibalik kaniya. Apan ang panahon, nagpadayon o sila mibiya sa Dios o karon ang Dios maghahukom na kanila. Siya maingon nga to kanila, ako batok kanimo, ako kamong ipaubos, ako kamong pagatapuson ug kamo dili na makakita gayod. Kiniusab usa ka mensahe alang sa mga taong mitalikod ug misalikway sa Dios. Kay kini nagapasabot og hingpit nga paghukom higalag kay igsoonan. Og ganang tanan ato makita nining kapituloha 2. O garan, mupadayan kita, apan din hina sa Kapitulo 3, na yung libro gihapon sa Nahum. Mihatag ka nato sa hinungdan o katarong sa paghukom sa Diyos sa sudad sa Ninibeh. Ang pagkaguba niya ng sudara, usa ka panag-ingnan sa kamaturan, kay matod pa ka nato sa Galacia Sai City, kay bisan unsa ang ipugas sa tao, mausab ka na ang iyang pag-aanihon. Kada matod usab sa usakan nasod. Ato makita nga sa daghang pagi, ang Diyos nakigsabot sa mga tao o sa matuod o sa nasod sa usamang mapamaagi. Daghang kritiko sa balaang kasulatan ang nakakita nga kining kapituluhat 3 sa Nahum usa ka labing dayag na hulagway sa pagaguba sa siyudad. O ania basahon ko dayon ang versikulo 1, taliwala niya ng tanan nga nag-ingon, alaot ka siyudad na dugoon. Napuno ka sa tanang kabakakan o sa tinikas. Ang tukbunon wala makapahawa. O sabon ko lamang, Nahum 3:1 ka na. Kita gihatagan ng usa ka hulagway sa usa ka masulub anong kahimtang sa siyudad sa Ninibe. Matun pa, alaot ka siyudad na dugoon. Ang Ninibe isip sentrong siyudad sa Assyria na ilado sa ilang pagkadugoon. Gikasilagan sila sa ubang mga kanasuran. Ang makasundaluhan sa mga taga-Assyria, bisan sila, mahinay sa ilang pagmarcha, apansama sila sa usa ka alimpulos nga muguba sa tanan nilang maagian. Sama sa gikingon ko na kaninyo, nga mas palabihon pa sa usa ka komunidad na magpakamatay na lamang kaysa mahulog sila sa mga kamot sa mga katawhang Assyria. Sigun sa itong gibasa gihapon, napuno ka sa tanang kabakakan. Ang Assyria, usa ka nasod nga dili mo kasaligan gayon. Dili sila matinumanon sa pagtuman sa mga saad nga iyang gibuhat ngadto sa ilang nasod sa pagtabang ni pagpanalipod kanila. Busa unsay labing maayong sanglitanan nini nga atong makuha sa kaugalingong siyudad karon? Ako na nagtuong kita karon, naulog-ulogan lamang sa katilingban. Atong makita ug madungog diha sa atong mga telebisyon ug makita sa mga propaganda ang dili matuod nga mga butang labi na karon sa mga katawhang politiko nga ni kandidato gayod ug nagabutang sa ilang propaganda nga lami kay paminawon sa atong utubangan ug sa mga katawhan nga lami usab paminawon sa tanang panahon nindot usab nga dawaton apan sa kamaturan anaalamang di ka na silang unahuna ug dili magatuman niya na. Apan ka na lumalabay lamang kay ka na dili man ang matuod nilang kinaya. Musa, angayon gayad kitang masayod sa kamaturan ilabi na sa atong kapanahonan karon. Usa lamang kabutang ang atong gikinhanglan karon ug kana ang gitawagtang kamaturan. Ang usa sa mga hinungdan kung nganong ang Dios nagahukom sa siyudad sa Ninibe, kada tungod kay kanang siyudara na puno sa tanang pagkatikasan. Kanang mga butanga naghulagway sa kinabuhi niya ng siyudara. Sama nga ang atong panimalay karon, dili na luwas gikan sa mga nautang tao. Busa nang inahanglan na kita, ugupat ka kandado sa atong mga portahan o mga bintanang may mga puthaw nga dagko. Ang mga tao ang anaa sa atong gagamhanan na nag-ingong nagkinabuhi kita karon sa panahon sa kahapsay o galinaw, apan diliingon niya na ang kamaturan sa tanan. Kinimbersikuluha o sa gayad kamayong hulagway sa atong kapanahonan karon. O samtang kini, akong gibasa o gitunan, akong nakita nga murag si Nahum, nakigsulti ka nato karon usap. Bisan kini, usa ka dayag nga hulagway alang sa Ninibe, apan kini, usa ka paghulagway sa atong nasod usap karon. Ang libro ni Jonas o Nahum, nagapadayag ka natong nagpakabanagad ang Diyos sa mga hintil ng nasod. Sama ka nato, yung gibuhat dito sa daang tugon. Sila usab, nagapakita ka nato nga ang gamhan ng Diyos nagaliuk diha sa panggamhanan sa tao. O karon, siya labaw pang naghahari ka nato. Kung subayon ta ang kasaysayan at makita nga ang iladong sibilisasyon na ngapukan ngadto sa abog sulod sa mga katuigan. O ngano ka ha? Kanatungod kay ang Diyos, naghukom kanila. Kita dili angay nga magpadako o magpangandak sa atong mga kalambuan, apan hinumdumantang ang Diyos magasilot o magapaubos sa mga nasod nga mapahitason o wala magatuo o magasalig kaniya. O bisan sa atong kagalingon, ang Diyos magabuhat usab niya na kung kita dili magmatinud-anon kaniya. Busa, higalag kaigsunan, magmatinud-anon unta kita sa kamaturan, subay sa iyong mga pulong tungod ka na, mo'y iyang gikahimutan. Dalaygo ng Diyos sa wala katapusan, magampo kita, isipanapos sa atong buluhaton. O Diyos nga amahan sa makausap pa ang tanang pagpasidungog, pagpasalamat, pagdaig, alang lamang gayad ka ni mo. Salamat tungod kay ang iyong mga pulong, wala gayad baga kulang sa pagmaymay ka namo sa tanang kamaturan, ilabi na ang among pagkupot sa kamaturan nga nagigikan sa imong mga pulong. Busagyan po kung ligunon mo kini sa matungo sa kanamo, aron ang matod nga kalipay sa pagpangalagad among maangkonggikan ka ni mo. Kining tanan, akong giyampo, gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.